Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sporočilo patriarha Piccabale v pripravi na nedeljo Božje besede. Nagrado Mati Terezija Memorial 2021 je prejela Danska. Na Ljubljanski teološki fakulteti je potekalo slovensko patristično popoldne. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za nedeljo Jezusovega krsta. Na željo papeža Frančiška od leta 2020 dalje na tretjo nedeljo med letom v Vesoljni cerkvi obhajamo nedeljo Božje besede. V pripravi na ta dogodek je jeruzalemski latinski patriarh monsignor Pier Battista Piccabala vernikom napisal sporočilo, v katerem jih je povabil k dejavni udeležbi. Nedelja Božje besede, ki bo letos potekala 23. januarja, bo v sveti deželi posvečena branju celotne nove zaveze. Kot je papež Frančišek določil v motu proprio Aperuit Illis z dne 30. septembra 2019, je tretja nedelja med letom posvečena obhajanju, premišljevanju in širjanju Božje besede. Njen namen pa je, da bi v Božjem ljudstvu omogočila rast pobožne in stalne domačnosti s svetim pismom. Patriarh Piccabala vernike v Palestini, Izraelu, Jordaniji in Cipru vabi, naj se kot posamezniki ali kot skupine udeležijo pobud, ki jih ob tej priložnosti pripravljajo župnije, redovne skupnosti, laiki, mladinske skupine ter družine. V zaupanju v Božjo milost bomo tako v sveti deželi in od tukaj po vsem svetu širili neminljivo seme žive in večne Božje besede, pristnega dišečega vonja, zaradi katerega se človek zaljubi, je zapisal patriarh. V preteklih letih so se v cerkvi v Jeruzalemu na nedeljo Božje besede katoliški verniki skupaj z brati iz reformiranih cerkva zbrali ob prebiranju celotnih delov svetega pisma. Kot je dejal monsignor Piccabala, so bile navdih za to tudi besede drugega vatikanskega koncila v dogmatični konstituciji Dei Verbum, kjer beremo. Cerkev je svetopismo vedno spoštovala, tako kakor tudi samo Kristusovo telo, in se ni nikoli prenehala, zlasti pri sveti liturgiji, hraniti s kruhom življenja z mize Božje besede in Kristusovega telesa. Jeruzalemski latinski patriarh je nadalje spomnil tudi na besede papeža Frančiška v apostolskem pismu ob 1600-letnici smrti svetega Hieronima. V njem je zapisal, da je svetopismo knjiga gospodovega ljudstva, ki s poslušanjem prehaja od razpršenosti in razdeljenosti v enost, ter da Božja beseda združuje vernike in iz njih dela eno samo ljudstvo. V prihodnjih dneh bodo na portalu Jeruzalemskega latinskega patriarhata objavljene različne pobude za nedeljo Božje besede, med katerimi bodo lahko izbirali verniki.
Prejemnika nagrade Mati Terezija Memorial za družbeno pravičnost 2021 sta danska in danska predsednica vlade Mette Frederiksen. Slovesna podelitev je potekala 30. decembra v Bombaju na sedežu fondacije Harmony, ustanovljene leta 2005 z namenom ohranjanja dediščine Matere Terezije in vlaganja v družbeno pravičnost. Danska je nagrado prejela, ker predstavlja državo, ki živi v skladu z naravo, predsednica vlade Frederiksen pa za svoje izjemno vodenje države po poti trajnostnega razvoja ter podpiranje zelene energije in podobnih ukrepov za varovanje okolja. Sedanja vlada je pod vodstvom Frederiksenove povečala podnebne cilje države, saj je zeleni prehod postavila v središče svoje politike in si prizadevala za uvedbo zavezujočih ciljev dekarbonizacije za zmanjšanje emisij za 70%, je izbiro pojasnil ustanovitelj fundacije Abraham Mataj. Čeprav je Danska geografsko majhna država, si je prizadevala postati vodilna na področju okolja in je zato navdih za vse. Danska industrija vetrne energije, ki se je razvila v zadnjih 4 desetletjih, je dober primer inovativne tehnologije, pametni predpisi in vladna podpora pa so zagotovili, da se več kot 50% državnega električnega omrežja napaja iz sončne in vetrne energije.
V petek 7. januarja je na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani potekalo slovensko patristično popoldne v sodelovanju slovenske sekcije Mednarodnega združenja patrističnih študijev Inštituta za patristične študije Viktorijanum Teološke fakultete Univerze v Ljubljani kot Logosa in Celjske Mohorjeve družbe. V prvem delu so trije predavatelji, docent dr. Miran Špelič Frančiškan, magister Jan Dominik Bogataj Frančiškan in Goraz Kocijančič, osvetlili temo pojmovanja telesa v patristični misli. Drugi del je bil posvečen predstavitvam različnih nedavnih patrističnih prevodov v slovenščino in drugih povezanih projektov s krščansko antiko. V tretjem delu pa je bil predstavljen nov integralen prevod korpusa Hieronimovih pisem v slovenščino, pri čemer so sodelovali akademik dr. Kajetan Gantar, Bogomil Trošt, docent dr. Sonja Vajs, docent dr. Miran Špelič in docent dr. Aleš Maver. Prisluhnemo uvodu docenta Mirana Špeliča, Frančiškana, v patristično popoldan.
Cenjene dame, spoštovani gospodje, predvsem pa dragi prijatelji cerkvenih očetov, dobrodošli na slovenskem patrističnem popoldnevu. Spet so nas tukaj razbrali naši očetje, ki jih občudujemo, ki jim sledimo, ki jih radi beremo, zato da bi se spet oprli na njihove besede in se preko tega srečali tudi med seboj. Po nekaj letih premora nadaljujemo skromno tradicijo patrističnih popoldnevov, ki jih je že pred leti organiziral naš Inštitut za patristične študije Viktorijanum, ki deluje v okviru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, in nas je tukaj že zbral štirikrat v letih od 2007 do 2010. Pobuda za oživitev tega srečevanja, ko bi se povezovali raziskovalci in ljubitelji zgodne krščanske književnosti, pa je prišla strani Mednarodnega združenja za patristične študije, IEP, IAPS, ki tudi s finančno podporo spodbuja nacionalna srečanja, tudi tole naše. Veseli nas, da ste se pobudi pridružili tudi obe založbi, ki skrbite za izdajanje patrističnih del v slovenščini, Logos in Celjske Mohorjeva, in ki številne izdaje tudi danes ponujata po posebej ugodnih cenah. O tem malo več pred odmorom ob 18.45, ko bo to vse na voljo. Prvi del našega srečanja, tega petega patrističnega popoldneva, želimo posvetiti razumevanju telesa v krščanski antiki. Če pomislimo samo na študije Aline Roussel, Petra Brauna, Michela Foucaulta, pa tudi na nedavno monografijo lanskega leta je izšla pri založbi Brill, ki je nastala po Oxfordski konferenci iz leta 2019 z naslovom The Unity of Body and Soul in Patristic and Byzantine Thought, ter se je uredili Ana Usačeva, Siem Bajro in Jörg Ulrich, vidimo, da tema v mednarodnem kontekstu ni prav izvirna, pa vendar, vprašanje telesnosti je bilo izbrano še pred koronsko krizo in lahko nam pomaga zastavljati tudi novo vprašanje glede antičnih besedil. Ta del bo potem moderiral David Mourin. V drugem delu bodo predstavljeni nekateri aktualni patristični projekti in pa slovenske izdaje, tako nedavne kot tiste, ki jih načrtujemo. Tretji del pa bo posvečen pogovoru ob izidu monumentalnega korpusa Hieronimovih pisem. Prav zadnji del, ta ki zaradi kolosalnega dela De Viris Illustribus velja za prvega patrologa in nekakšnega patrona patrologije, naj naše srečanje pospremi s svojimi besedami iz pisma Vdovi Furiji. Post scriptura sancta s doktorom hominum traktatus lege, eorum dum taxat quorum fides nota est, non necesse habes aurum in luto querere, multis margaritis unam redime margaritam. Za svetim pismom prebira iz pisa učenih mož, takih seveda, katerih pravovernost je znana, niti treba iskati zlata v blatu, za mnogo biserov kupi en biser. David, prosim, če lahko prevzameš moderiranje prvega dela.
Prisluhnemo sporočilo njegove svetosti papeža Frančiška za 55. svetovni dan miru z naslovom Dialog med generacijami, izobrazba in delo, sredstva za graditev trajnega miru. Naslov poglavja Spodbujanje in zagotavljanje dela gradi mir. Pandemija COVID-19 je v svetu poslabšala položaj dela, ki je že bil pred številnimi izzivi. Milijoni gospodarskih in proizvodnih dejavnosti so propadli. Začasni delavci so vedno bolj ranljivi. Mnogi izmed tistih, ki opravljajo bistvene storitve, so še bolj skriti javni zavesti in politiki. Izobraževanje nadaljavo je v številnih primerih povzročilo nazadovanje pri učenju in pri šolskih programih. Poleg tega se mladi, ki se pojavljajo na trgu dela, in odrasli, ko so ostali brezposelni, danes soočajo z dramatičnimi obeti. Posebno uničujoč je bil vpliv krize na neformalno gospodarstvo, ki pogosto vključuje delavce migrante. Državni zakoni mnogih med njimi ne priznavajo, kot da bi jih ne bilo. Živijo v zelo negotovih pogojih zase in za svoje družine, izpostavljeni različnim oblikam suženstva in brez socialnega sistema, ki bi jih ščitil. Poleg tega le 1/3 svetovnega prebivalstva v delovni starosti trenutno uživa sistem socialne zaščite ali pa ga lahko izkorišča le v omejenih oblikah. V številnih državah naraščata nasilje in organiziran kriminal, ki dušita svobodo in dostojanstvo ljudi, ko zastrupljata gospodarstvo ter preprečujeta, da bi se razvijalo skupno dobro. Odgovor na te razmere lahko da samo širitev možnosti za dostojno delo. Delo je namreč osnova, na kateri se gradi pravičnost in solidarnost v vsaki skupnosti. Zato si ne smemo prizadevati za to, da bi človeško delo vedno bolj nadomeščali s tehnološkim napredkom. S takšnim početjem bi človeštvo škodovalo samemu sebi. Delo je potreba, je del človekovega smisla na tem svetu. Je pot do zorevanja, razvoja in osebne uresničitve. Združiti moramo zamisli in napore, da bi ustvarili pogoje ter iznašli rešitve, da bo imel vsak človek v delovni dobi možnost svojim delom prispevati k življenju družine in družbe. Bolj kot kdajkoli prej je potrebno v svetu spodbujati primerne in dostojanstvene pogoje, usmerjene k skupnemu dobremu in k ohranjevanju stvarstva. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za nedeljo Jezusovega krsta. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 42. poglavje od 1. do 4. in od 6. do 7. vrstice. Glej, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Dal sem nanj svojega duha, narodom bo delil pravico, ne bo upil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil. Zesto bo delil pravico, ne bo opešal in ne podlegel, dokler ne vzpostavi pravice na zemlji in otoki dočakajo njegovo postavo. Jaz, Gospod, sem te poklical pravičnosti. Prijel sem te za roko in naredil. Dal sem te v zavezo ljudstvu in v luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, izječe tiste, ki sedijo v temi. Drugo berilo je iz apostolski del 10. poglavje od 34. do 38. vrstice. Tedaj je Peter spregovoril. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično dela. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru o Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazil svetim duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj, ker delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo. Zakaj? Bog je bil z njim. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 3. poglavje od 15. do 16. in od 21. do 22. vrstice. Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so v svojem srcu vsi mislili o Janezu, ali ni morda on Kristus, je Janez sem odgovoril in rekel: Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jerme njegovih sandal. On vas bo krstil svetim duhom in ognjem. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti duh je prišel naden v telesni podobi kakor golob in zaslišal se glas iz nebes: Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Razlaga cerkvenih očetov. sveti Gregor Veliki pravi, Luka nas je seznanil s tem, da se je ljudstvo spraševalo, če je bil Janez Kristus. Janez ni ženin, ampak ženino prijatelj. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, Janez, kot predstavnik judov, ni vreden odvezati jermena Jezusovi sandal, saj je njegova naloga, da pripravi pot Jezusu, ki je Kristus. Saj on krščuje z vodo, Jezus pa bo krščeval svetim duhom in ognjem. Kakor se je zgodilo na Binkošti, pa dodaja sveti Ciril Jeruzalemski. Sveti Maksim Torinski pravi, v bogoslužnem koledarju je kmalo za Jezusovim rojstvom njegov krst. In sicer, ker je med tema dogodkoma kar nekaj sporednic. Origen razlaga. Nebesa so se odprla. Je programska tema za ves nadaljni evangelij, saj odprta nebesa pomeni prihod odpuščanja grehov. Sveti Ambrož pravi, da je tu navzoča skrivnost svete Trojice, očeta in sina in svetega duha, ki so večno med sabo združeni. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, velika skrivnost je, da Kristus, pravi Bog in pravi človek, posvečen po svetem duhu in od očeta priznan, odpre pot padlemu človeštvu, da se po krstu učleni v Kristusa in prav tako prejme svetega duha in posinovljenje Božjih otrok. Gregor Nacijanski dodaja, od tega trenutka je sveti duh spremljal Jezusa pri njegovem javnem delovanju, saj je duh vedno Jezusov duh. Sveti Ciprijan razlaga, Jezus kot maziljeni, kot Mesija, kot Kristus, je v vodah Jordana, tako je solidarnosti do nas, kot namesto nas. Maksim Torinski nadaljuje Ciprijanovo trditev, ko je vstopil v vodo Jordana namesto nas, je s tem posvetil vodo za naš krst. Takole pa sveti Ambrož razloži razodetje Boga nad Jezusom, potem, ko ga je Janez krstil. Izjava, da je Jezus ljubljeni sin, je višek Jezusovega krsta in razodeva povezanost med očetom in sinom. Misli Benedikta 16. V trenutku Jezusovega krsta, v tem ponižnem dejanju ljubezni, se je odprlo nebo. Sveti duh se je vidno razodel v podobi goloba in zaslišal se glas očeta, ki priznava svojega ljubljenega sina. Ta dogodek je resnično razodetje svete Trojice, ki pričuje o Jezusovi božanskosti. On je tisti, ki ga je Bog poslal, da bi osvobodil svoje ljudstvo. Vendar pa je njegova oblast drugačna od posvetne. Njegova moč je moč nekoga, ki za nas trpi. Z Jezusovo smrtjo je človek osvobojen oblasti greha in ponovno spravljen z očetom. Z njegovim ustajenjem je človek obvarovan večne smrti in premaga zlo. V zakramentu krsta pa se zgodi prav to, da človek postane globoko in zavedno združen z Jezusom. Prodre v skrivnost njegove moči, torej njegove smrti, ki je vir življenja. Postane soudeležen pri njegovem ustajenju, da bi se ponovno rodil za novo življenje. Misli papeža Frančiška. Danes ob zaključku božičnega bogoslužnega časa obhajamo praznik Gospodovega krsta. Bogoslužje nas vabi, da bolj popolno spoznamo Jezusa, v katerem smo nedavno obhajali rojstvo in zato nam evangelij prikaže dva pomembna elementa. Jezusov odnos z ljudmi in Jezusov odnos z očetom. V pripovedi krsta, ki ga je Janez Krstnik podelil Jezusu v rekah Jordana, poglejmo predvsem vlogo ljudstva. Leto ni samo ozadje za sceno, ampak je bistveni del dogodka. Preden se je potopil v vodo, se je Jezus potopil v množico, se je pridružil tako, da je v polnosti prevzel človeško pogojenost, ter z njo delil vse razen greh. Drugi element, ki ga poudarja evangelist Luka je, da se je Jezus po potopitvi v ljudstvo in v vode Jordana potopil v molitev, torej v občestvu z očetom. Krst je začetek Jezusovega javnega delovanja, njegovega poslanstva na svetu. Se je poslan od očeta, da bi razodel njegovo dobroto in njegovo ljubezen do ljudi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.